Pic.org. Vazhdojmë edhe me një kronikë nga bota. Forcat speciale të Malit kanë hyrë në hotelin Radisson Blue në Bamako, ku personat armatosur po mbajnë peng 10 njerëz. Autoritetet e Malit kanë raportuar për disa të vrarë dhe të plagosur. Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se vendi i tij është i gatshëm të ofrojë ndihmë. Më shumë hollësi në materialin që pason. Forcat speciale të Malit kanë hyrë në hotelin Radisson Blue në kryeqytetin Bamako për t'i dhënë fund rrethimit nga persona të armatosur. Rreth 170 persona raportohet se janë marrë peng. Të armatosurit kanë shtënë me armë zjarri dhe kanë thirrur Allahu Ekber ose Zoti është i Madh. Ministri i Brendshëm i Malit, Salif Traore, ka thënë se rreth 30 pengje janë liruar deri më tash. 3 njerëz janë vrarë dhe 2 ushtarë janë plagosur, por jeta tyre nuk është në rrezik, ka shtuar ai. Kemi bllokuar të gjitha pikat e daljes së hotelit, andaj jini të sigurt se asnjëri nga pengmarrësit nuk do të mund të largohet, u ka thënë ministri i Brendshëm gazetarëve jashtë hotelit Radisson Blue, i cili është në pronësi të Shteteve të Bashkuara. Kompania ajrore Air France ka thënë se 12 pjesëtar të ekuipazhit të saj janë liruar në operacionin e shpëtimit. Turkish Airlines ka thënë se 5 pjesëtar të saj janë jashtë, por 2 mbeten brenda hotelit. Forca paqëruajtëse e Kombeve të Bashkuara në Mali ka thënë se është duke mbështetur operacionin e shpëtimit. Në muajin gusht, islamistë të dyshuar kanë vrarë 13 njerëz, përfshirë 5 punonjës të OKB-s gjatë rrëthimit të një hoteli në qytetin Sevare të Malit. Franca, e cila e ka pasur koloni Malin, ka ndërhyrë në këtë vend në janar të vitit 2013, kur militant të lidhur me Al-Qaidën kanë kërcënuar të hynë në Bamako pasi kanë marë kontrolin e pjesës veriore të vendit. Duhet të jemi përsëri të vendosur dhe të tregojmë solidaritetin ton me vendin mik Malin, ka thënë presidenti Francës François Hollande. Terroristët kanë hyrë në një hotel në Bamako dhe kanë marë pengje, jam vazhdimisht në kontakt me autoritetet e Malit, sapo kam folur në telefon me presidentin Ibrahim Keita dhe kam siguruar atë se Franca është e gatshme të ndihmoj forcat e Malit, ka thënë Hollande. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Bamako, përmes një mesazhi në Twitter, u ka kërkuar qytetarëve amerikanë që të gjejnë strehim dhe të kontaktojnë familjet e tyre. Disa raporte thonë se rreth 10 persona të armatosur janë përfshirë në këtë sulm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka njoftuar sot në Beograd se Alianca Veri Atlantike ka hequr kufizimet në hapësirën ajrore të Serbisë të vendosura 16 vjet më parë. Kjo është një shprehje shumë konkrete për mirësimet të marrëdhënieve midis NATO-s dhe Serbisë, që do të thotë se kufizimet që janë vendosur në pjesë të hapësirës ajrore të Serbisë qysh më 1999 janë hequr, ka thënë Stoltenberg. Ai ka thënë se ky vendim është marrë pas angazhimit të Serbisë në normalizimin e hapësirës ajrore të Ballkanit. Shefi i NATO-s i ka bërë këto komente në një konferencë të përbashkët me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Në vitin 1999, NATO ka vendosur zonën e sigurisë ajrore, e cila përfshinte një hapësirë mbi 20 kilometra nga kufiri i Kosovës në brendësitë të Serbisë. Autoritetet franceze kanë identifikuar edhe një trup të nxjerrë nga një banesë në periferi të Parisit, e cila është bastisur nga policia pas sulmeve terroriste të 13 nëntorit. Prokurorët kanë thënë se trupi i përket Hasna Ait Bollaçen, 26 vjeçë. Hetuesit kanë gjetur pasaportën e saj. Ajo ka hedhur veten në erë gjatë operacionit policor. Hasna besohet se ka qenë kushërir e organizatorit të dyshuar të sulmeve në Paris, Abdelhamid Aboud, i cili po ashtu është vrarë gjatë bastisjes. I dyshuari i tretë i vrarë nuk është identifikuar ende. Sulmet terroriste në Paris kanë lënë 129 persona të vrarë dhe mbi 350 të plagosur. Ndryshe në Bruxelles po mbahen sot bisedime urgjente për sulmet e javës së kaluar. Turqia ka thirrur në bisedë informative ambasadorin rus pas bombardimeve intensive të avionëve rus në fshatrat turkmene në veri të Sirisë. Kryeministri turk Ahmet Davutoglu ka thënë se sulmet që godasin civilët turkmen mund të çojnë në pasoja serioze dhe ka kërkuar që t'ju jepet fund sulmeve të tilla. Rusia ka nisur sulme ajrore në Siri në fund të muajit shtator për të mbështetur forcat e presidentit Bashar al-Assad. Më 17 nëntor, presidenti rus Vladimir Putin është zotuar se do të intensifikojë fushatën bombarduese në Siri. Kandidatja për presidentet e Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton ka kërkuar që Washingtoni të marrë rol udhëheqës në krijimin e një zone të ndalim fluturimit mbi Siri dhe për vendosjen e më shumë forcave speciale atje. Në një fjalim përpara Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë në New York, Clinton, kandidate e Partisë Demokratike, ka kërkuar forcimin e inteligjencës për të përmirësuar politikat të SBA-s në lindjen e mesme. Grupi i Shtetit Islamik është duke treguar ambicie arritje dhe aftësi të reja. Ne duhet të ndalojmë vrullin e tij, ka thënë Clinton. Korea e Jugut ka pranuar propozimin e Veriut për bisedimet e nivelit të lartë në lidhje me kufirin e tyre të militarizuar. Bisedimet do të mbahen javën e ardhshme në fshatin kufitar Panmunjom. Dy vendet janë pajtuar që të rinisin negociatat e nivelit të lartë në muajin gusht pas tensioneve të larta ndërkufitare. Dy fqinjet janë teknikisht ende në luftë sepse lufta midis Koreve ka përfunduar me armpushim dhe jo me traktat të paqes. Në Zelandën e Re kanë nisur votimet për flamurin e ri. Qytetarët kanë më pak se një muaj kohë për të dërguar votimin postar për njërin nga 5 flamujt potencial që preferojnë më së shumti. Ndërkaq në votimin e dytë më 2016, ata do të pyeten nëse duan të zëvendësojnë flamurin ekzistues. Kryeministri i Zelandës së Re, John Key, ka thënë se flamuri aktual nuk është përfaqësues për Zelandën e Re moderne. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni po ashtu edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, kaq për takimin tonë të pasdites me lajme dhe zhvillime të reja, do të jemi sërish bashkë në edicionin e orës 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.